Kaixo, zirri.
Kaixo, gauna, ze mouz.
Ondo esan berko, hemen txe, obra ibeira.
Masi, hau bai, ze ikusi.
Bai, motel. Aspaldi ikusi ez diatena edo natuek, baldaki zerbait.
Etzegin nik ezer, etzegit.
Bueno, ba, bai ratxa joakin hasi horra ziok.
Bai, bai, hasi horreko jau. No, zer deko fondotik aitzeken hori.
Etzegit, etzegit, igual kuña izangoek. Hauntzaren gauerdiko estula.
Igandero, behatzitatik, aurrera.
Arraio irratian, 89.3. Kaixo Gabon guztioi, kaixo Gabon, ahuntzaren gauerdiko estula entzuten ari zea Arraio Irratian, 89.3 FM, Arraio Irratia zehauzko irrati librea, gure goitza nagusiti Putzuzulo gaztetxetik, gela arroxetik, zuzen-zuzenean gabeko behatzirak, eta beste gau batez, hemen txenera onduan, zirri!
Gabon, ijauna eta Gabon entzulea nahi, beti bezala.
Zemoz gaitu zirri?
Ondo.
Ondo.
Bai. Atzo gara izetxea junda.
Ah, bai, eh?
Bai.
Ordu nobeto.
Ondo,
ondo, ondo.
Nobeto izatea. Bai.
Ondo, ondo. Egun euritxu hontan, hemen txe gaude, gu babespean. Eta espero dut, ba, zuek ere irratian bestaldean hortza udetela, goxo-goxo, ze hobia, ba, arra irratia entzuten egon baino. Eta, bueno, errepikapen entzuten egon ari baldin bazea, ba, astelena izangoa, eguerdiko ordu bilak, eta honegin, bazkaltzen egon baldin bazea.
Ala, eta igual internet bidez
eusen momentutan,
edozei momentutan, ba, bueno, honein.
Honegin ere irratxa joaik, ez, hau ere, ba, osasungarria da, hauntzaren gaberdiko ez dula osasungarria da, terapeutikoa da, irratxa jo,
bai.
Terapeutikoa da, hauntzak terapia egiten laguntzen dutelako.
Ala da, modu askotan.
Modu askotan.
Modu bitxi eta askotan.
Bai, 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 hartzaiek asko dakit horri buruz.
Bai,
baina dan, bada...
dana ez deukontauko, baina bada... Bai, gauza xelebre bat ikusi deuna aste hontan eta
bai, bueno,
jarri deu, ez, gure
sare
sozial.
Kontatzia bazi, ok, ez dek sekretu bazi, herri. Oze nahi joan, gorde nahi aluan.
Ez, horra, ah. Ikus gai.
Bai, hauntzak joga iten.
Hauntzak ez.
Bueno, hauntzak ez.
Joga iten, hauntzakin.
Hori da, hori da. Hauntzak ez dut joga iten, bo, iguale, bai, ez dakigu. Baina bai, joga iteko ba, modu berri bat sortu da eta modan jarri danez. Eta bueno, nola ez, ba, gure gezur eta desinformazio iturri den EITB-ek ba, zabaldu du Twitter enpresaren sarean. Eta alaxe da, ba, joga iteko modalidade berri bat sortu da. Eta hauntzekin egiten da, eta hortxe txiokatu dugu, ez? Gaurko irratxabien berri emateko bideo xelebre hori.
Ala da, hori lenguan, ozi, algauian jakiren hon.
Ikusi bezain
beste. Poteo orduan.
Irratxaia prestatzen eginean.
Dana esan berra.
Irratxaia prestatzen eginean.
Noski, noski.
Eta...
Zue poteoa nahi zeatenean gu...
Gu horta nahi. Buru belarri. Eta holako gauza xelebria topatzeitugu, eta bueno, elkarbanatzeitugu. Eta bueno, elkarbanatu diguena bandera bat, bai, hemen ikusten dut, Arraio Irratian egoitza nagusira, ekarri digu, bandera bat. Arraio Baiekanorena.
Ala da, ala da.
Hemen bandera ofiziala.
Polita indigu, bai, bai. Hore ondila da.
Hore ondila.
Hau ukitzia hemen.
Bai, nola ez.
Arraio Baiekano.
Eta San Pauli hemen gure bi futbol taldiak. Ala xe da, bandera pirata eta gure izena dakan ba, futbol taldea. Gure ordezkaritza.
Hori da, gure ordezkaritza.
Bueno.
Aleti ez reala, ez...
Alaves igual, eh.
Alaves,
pixka,
bueno,
eh.
Ah, bueno, orche, igual,
bueno, bueno, bueno. Bueno, a ver, gehiagi luzatzen hasi aurretikan, gaurko menua, gaur zer dakaon, azalduko izuegu. Basteko notizitxo batzuk, efemeride batzuk, deialdiren bat ere eman berra dakau, datorren astea ibeira, egun berezi batzuk datozelako, espainolentzat batez ere, hispanitatearen eguna delako, urriaren amabia.
Hala da.
Eta horren inguruan ere pare bat deialdi, botako ditugu, efemerideak nola ez, eta gero bi elkarrizketa oso interesgarri dauzkagu. Alde batetik, ba, Madril aldera uste joko dela, pertsatzen dut bertan aurkitzen dela, baina ez dakigu, Boro, Laineko kazetariakin itzordua jarrita daukagu, zita jarrita daukagu.
Hala da, bere, bueno, Iruñan uste dut ez, bizi dela, baina bai, Madril darra...
Bai, gaina
han, bueno, han ere lan egiten dut arteka, obeintzat...
Han egindako lan baten ondorioz
hori da,
izan du
epaiketa izan du. Horren inguruan.
Hori, epaiketa horren inguruan arituko geha beharekin, adierazpen askatasunaren aurkako beste eraso bat bezala ulertzen degulako, eta hemen barra irratian, irrati librea geranez, adierazpen askatasuna aldarrikatzen dugu. Hortaz gain, beste kolaboratzaile bat, aurrenengo aldiz ikasturte honetan, izango dugu, Ahostar Zelaieta Handia, gure kolaboratzaile Izarra, entzuten badago, ez dugu lotxarik hori esateko.
Hala da, iaz, fin aritu zan, deitu genion guztitan, eta, bueno, aurten ere, iaz, bukatu genuen antzetik hasiko dugu uste, de Mirel kasuan inguruan, lehen hori itzein dugu behakin.
Ikasturtia pasada, baina gaiak ez di aldatu.
Baina, goze, aztertu, egia esan.
Horre ere, paiketa bazken fasera sartzea dihoa, eta horre ere adostasun edo pakto moduko bat, proposatu ote duten, onartu ote duten, eta bueno, horren inguruan arituko gea, baita liburuak, eta ateren liburu berrian inguruan, eta bueno, berak proposatzen digunan inguruan ere. Ba, hoixe gaurko bi elkarrizketa biak, baina bat kolaborazio bezala. Eta ez dakit, ze hasiko gaituk efemeridiakin, zirri?
Hasingo gea, bai, lemailen.
Bai, demo
gehi. Efemeridiakin, bazkau morgo bat, aukeratu inberko dugu, baino.
Bai, selekzio aiten dugu, aukerak eta pixka lastoak endu, eta eduki interesgarria bakarrik emate dizuegu entzun gai. Eta bueno, urriaren 7a, gaur da 280. eguna, Gregoria Regutegian, eta aurrenengo efemeridean zuzen ere horrekin abiatuko dut.
Ez da erresa esplikatzen
eta...
Ez dakit ulertu eten.
Bai, egia esan pixkat nazgarria da. Hain zuzen ere 1582. urtean jarri zelako martxan egutegiar Gregoriarra edo Gregoriar egutegia hobeto izan da. Eta gaurko eguna etzen existitzen martxan jarri zenean. Zerabaki zuten urriaren 4a. Hor Juliotar egutegiaren aldaketa hortan, urriaren 15 izango zela, eta hor gaurko eguna, 1582, etzen existitu.
Ara,
orduan gaurko egunez ezingo inun irratxe joen.
Bueno, gaurko beste, eguna, baino gehiago ere, bai, ez?
Bai, tarteko guztiak.
Urriak 12 ere ez.
Urriak 12 etzen existitzen.
Adios.
Bai, nik uste horretik aldatu zuela, asmatzen hasteko lako egunak eta espainole. Gaina, Espainia izan zan...
Egunak historia dana asmatzen.
Hasieran onartu zuen estatutako bat, Italia eta Portugalekin batea, bueno, Italia-Portugal eta Portugalen koloniak, ez, Brasil adibidez, eta Espainiaren koloniak ere suposatzen dut, baietz. Baina, kuriositate bezala... Pentsatzen dugu egutegi hau betidanik existitu dela eta mundu guztian existitu dela, baina idea bat egin dezazuen, adibidez, Greziak 1924. urtean onartu zuen egutegi hau. Eta Turkiak 3 urte berandu, 1927. Eta 20. mendean, Afrika mendebalde, erdialde eta hegoaldeko hainbat herritan ere... Gregoriar egutegia martxan jarri zen. Baina badira egutegia hau erabiltzen ez duten munduko estatu batzuk eta ide bat egin dezazuen, bat da Saudi Arabia,
ara.
Iran da beste bat, Afganistan beste bat, Pakistan eta Etiopia. Esaterako. Gaurko egunez askotan aipatzen dugu, ez? Gregoriar egutegia, honek buruz ere luz eta zabal hitz egin daiteke, baina ez da gaur izango hori, orduan aurra jarraituko dugu, eta bi gertakari txo aipatuko ditut urtebetetze eta eriotzekin sartu aurretik. Bat Bilboa jungo gea, hain zuzen ere, gaurko egunez, 1905an jarri zelako martxan Artxandako funikularra.
Nio.
Artxandako funikularra, bai. Ba, hortxe funikular hori jarri zan martxan, datu bezala, 145%-ko aldapada igotzeu. Osea, ya...
Utsi ez,
bai. Diagonalian. Bai. Diagonalian, ibilbidea, ba, 760-170 metro ingurukoa da. Eta esan dakua, 145%-ko aldapa igotzeu. Funikular honek, eta ez gara gaio sartuko, seguri igeldokua gustatzen zaigu.
Bai.
Artxandakoa, ba, oso ondo, baina... Behai entzat.
Aostarrek igual.
Aostarrek igual. Segurasko honen sorreran, dirua desbiatu zutela, hasiko zaigu esaten. Eta ez ginen bate harrituko. Bueno, hori lehendabiziko gertakaria eta bigarren gertakari historiko hau ere. Hain zuzen ere, 1916 urtea jo behar degulako. Eta gaurko egunez izan zen lehen Eusko Jaurlaritza. Jose Antonio Agirre lehendakari zela. Eta, bueno, ez de detaietan sartu nahi, baina bai nahiko nuke irakurri lehenengo Eusko Jaurlaritzaren programa, ez? Urriaren 7 hortan, Jose Antonio Agirre eta bere aholkulariak sinatu zuten. 1936an, hauxe zen, idatzi zena bi parafotxo dira eta tita saiatuko naiz irakurtzen. Herriaren nahiei jaramon eginez eta Espainiar Errepublikako gortek onarturiko Euskadiko autonomia estatutuan agertzen diren aginduak betez, behin-behineko Eusko Jaurlaritza osatu berri honek, Euskal Herritarrei bere jardueraren programako puntu garrantzitsuenak agertu nahi dizkie, bla 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 bla. Eta Jaurlaritza eratzen duten alderdi guztiek bat egiten duten zentrua izani premiazko helburutzat garaipena lortzea eta bakea ezarri eta antolatzea dira. Ze gerra kontestu batean gaude. Eta beraz, esaten du. Euskal Herritar guztien banakako eta gizarteko eskubideak errespetatu eta bermatuko ditu. Urtea pasa dira eta ez da gauzatu hori. Horren ondorioz baita erlijio sinismen eta elkarte guztiak ere. Elkarte horietako kiden eta euren ondasunen segurtasuna beti ere konstituzioak ezartzen dituen aginduak kontutan hartuta. Izaera erlijiosoak ez die errurik kenduko legearen aurkako ekintza politikoetatik sortzen diren erantzunkizunei.
Ara, Alfredo de Miguel.
Adibidez. Edo pederastia kasuak ere hor sartu genitzazke. Izaera erlijiosoak ez die errurik kenduko.
Bueno, ez dakigu, gila esan azkar... Esan deu, ez dakik bueno. Erlegiozua dan, estan...
Bueno, PNV-kua izan da...
PNV-kua izan da, ala pentsatu deu.
Suposatzen deu. Behin-behineko Eusko Jaurlaritza bere lehendakariaren eta defentsa sailaren bitartez zuzenduko du, gerra, aginte bakarra zarriko du, eta justizia militarrearen kodean lotuta dauden milizia guztiak, ala bat, eta lasterren militarizatuko ditu Eusko Jaurlaritzak. Miliziak militarizatuko ditu Eusko Jaurlaritzak. Zorrotz eutxiko dio ordena publikoari eta beharrezko balitz neurri gogorrak eta bereziak hartuko ditu. Hori bai bete du. Hori bai bete du ordena publikoa bermatzeko bai, neurriak zorrotz, mozalegea onartuz eta herri arrezin aurka eginez. Eta, ala, bueno,
ba,
eta bueno, historian zehar ba, askotan erakutsi digute bere legea betetzeko ba, bide baketsu horiek, ez?
Azkenengoa konstituzionalak berak
eta azkenengo,
atzea botatakoa.
Eta azkenengoa, alik eta harinen hasiko da foru ertzaintza eratzen. Gaur egungo behar izan ere erantzuteko antolatuta dagoen eta modernoa eta eraginkorra izango den ertzaintza.
Nio.
Taka.
Polizia hurbila ja hor buruan zen.
Ai, Jose Antonio, gustu agatu zen abidatzita. Ba, hoxe, gaurko egunez sortu zala ba, lehenengo, edo, bueno, esan dezakegu lehenengo Eusko Jaurlaritza, gaurko egunez urriaren 7an. Eta, bueno, hauek esan da urtebetetzekin hasiko gara, eta hasteko, bueno... bueno, hilda dago, orduan ja ez diau eriotza opa behar, ja hilda dagolako. Baina Julio Ruiz de Alba izango da aurrenengo ba, pertsonaia Lizaran jaio zen Nafarroan 1887ko urrian eta Madrilen nola ez hil zuten 1936an hain zuzen ere.
Ara.
Abuztuan izan zen, baina urte berdinean. Eta bueno, ez dakizu nontza Julio Ruiz de Alba, ba, bueno, militar bat zan, politikari izan zena ondoren, eta Falange Espainolaren sortzaietako bat, Jose Antonio, baina hau Primo de Rivera, rekin batera. Ba, gaurko egunez jaio zen orduan, ba, bueno, horregatik ere, ba, fusilatu izan zen, egia esan beharra dao. Eta, ba, batek baino gehiago, gustoa fusilatuko zuen, ba, Falange Espainolaren sortzaietako bat, Euskalduna. Lizarrakoa.
Eta kale bat omen dauka, edo?
Eta Iruñan oraindik ere kale bat dago, bere izenarekin. Bo, kale txiki bat da, ez dakit zenbat metro dauzkan, hemen ez zaita gertzen. Nahi bat zuek koordenadak emate dauzkat, 42 gradu.
Bueno.
Baina bai...
Bueno, intxumizioan parka ere bat dago, baina Iruñan. Ia, bueno, holako gehiago jartzean eta...
Media Luna kalean hasi eta Aralar kalean amaitzen da. Eta bueno. Iturralde Suit kalea eta Pascual Madoz kalekiko paraleloa doa.
Bueno,
Iruñarra, Iruñatik entzuten egin baseatea, igual ba, enteratuko zatea. Bueno, ba, hoxe, ez deut demua eta txistu gehiago gastatuko pertsonaje honekin. Eta bi zarauztar ditugu, zoriontzeko gaurko egunez.
Batez bi,
egun berdinean jaiotakoa gainea.
Kasualia ez, ez.
Ez detuzte bizkilak dialako eta bilak ere, ba, literatur munduan murgilduta idazleak dialako. Hain zuzen ere, Martin eta Xabier Etxeberria. Gaurko egunez jaiozian, 1974an, zaike, 43 urte txo.
Ara, zorionak
edo. 44.
Zorionak edo.
44, bai, zorionak, Martin Etxeberria garro. Ba, hoxe, ba, gaurko egunez jaioziala, ez gaziko bere, ba, lanak, ba, neko, bere narratiba eta poesia lanak.
Bien artian indituzte, lan batzu,
bai, asko,
bakakare,
bai,
asko,
bai, bai,
banetik, banetik.
Bai, aurreta gazte literatura, komikiak, bai, komikia nahenekin, Xabier Etxeberria.
Bai, azkenengo, ez.
Aritzurue bakin batera, Buian eta gero Margot izeneko komiki proiektua ere, ba, martxan daukate, o, izan dute, eta hori da, bai, biek daukate hemen, egia da. Ba hoxe, ba gaurko egunez, eta zorionak Martin eta Xabier entzuten bazeate, eta ez bazeateai, ba entzun zazue, arra joratea, bestela zorionik ez. Eta bueno, gero jarriko duen abesti baten izenburua daukan pertsonaia ba, famatu bat ere, gaurko egunez jaio zen eta aipatu nahiko nuke, Desmond Tutu, Desmond Pilo Tutu, hain zuzen ere, Klerksdorpen jaio zen Hego Afrikan, ba, 1921an, eta esan behar dugu, bizirik dagola, bere 88 urte horiekin.
Ez da gutxi,
87 barkatu. Bueno, Hego Afrikara pezpiku anglikanoa eta apartheidaren aurkako egintzaile bat da, 76an Londresen teologia ikasketak emaitu zitun, 84an Nobel saria eman zioten, ba, herriki Afrikar beltzen alde egindako lan ba, eskerga horren aitortza moduan, 84an Hego Afrikan zegoen egoera deskribatzeko ba, Rainbow Nation hortzadar nazioa izeneko ba, jerga edo ez dakit, izen sintagma txampondu zuen, esaldi hori kristonak. Eta arrezkero, ba hori da, Hego Afrikan, ba, realitate multietniko hori deskribatzeko erabiltzen dena, ba, etnia askotako jendeak elkarrekin bakean bizitzeko, ba, aukera hori izan dezaten, ez? Bartzelonan ere, 1986an, hau jaurbilago, hizkuntza eskubideen deklarazio unibertsala babestu zuen, eta Euskal Herriarekin, ba, kortatu taldearen kantaz gain, gero jarriko dugu erratxaioen bukaeran, eukidu, lotura hain zuzen ere, ba, Bruselako adierazpena sinatu zuenetako bat delako, ba, Euskal Herriko gatazka konpontzeko bidean, hainbat ba, pertsona ia famatuk, idatzi zuten ba, adierazpen horretan ba, parte hartu zen, eta implikatu zen nolabait, ba, Euskal gatazkan ere, Euskal Herriko gatazka honetan, Desmond Tutu.
Hala da.
Eta bueno, amaitzeko eta guzti hauen gainetik, nola ez? Guztiaren gainetik, mundu guztian gainetik gaurko egunez, jaio zan Leningradon, Sovietar Batasunan zanean gaur egun San Petersburgo, oker ez banaiz, Errusian 1952ko urriaren 7an Vladimir Putin.
Jaiotza esan dugu, eriotza ez dakit, igual, ez dugu esango inoiz.
Ez da hilko, hau inoiz ez da hilko. Baina kuriosia dira bezala, 89an, Boris Yeltsin... irripartxuak eta alkoholikoak dimisioa aurkeztu ondoren, ba, jarduneko presidente ontzen, eta hurrengo urtean, 2000-garren urtean, ba, presidentetzako hauteskundeak irabazi zituen, baita 2004ean ere, eta orduan zintzuten Rusiako presidentean errepikatu kargua, zintzuten bi agintaldi baino gehiago egon presidentetan. Orduan zintzun Putin azkarrak, ba, bueno, nire lehen ministroa jarriko ez presidente, eta ni lehen ministro hongo naiz. Eta horre gontzan, Medvedev, Dimitri, eta lehen ministro zela konstituzio aldatu zuten, ba, presidentetza kargua luzatzeko. Increíble. Eta, ba, holaxe, 2012 urtean berriro aurkeztu zen, eta botoen 163,6 lortu zuen, naiz eta, ba, iruzur salaketa desente egon ziren errusiar hauteskundetan.
Bueno, bueno.
Baina Vladimirrekin broma gutxi. Bueno, hoiexek, ja pasatzen ega. Vladimir Putin, bai, gaurko egunez jaio zela. Zoriona, eta gero jarriko dugu abestitxo bat ere, Vladimirrentzat. Eta bi heriotza aipatuko ditugu. Bat, zuzenean lotuta Vladimir Putinekin, hain zuzen ere gaurko egunez erail zutelako, edo bueno, ustez erail zutelako Ana Politkovskaya. Hau, ba, kasetari errusiar bat da, 2006an aurkitu zuten hilda bere etxebizitzako igogailuan, eta ustez norbaitek hil zuen.
Baina
oraindik argitu gabe dago. Esan beak, ba, kasetaritza lan asko egin zituen, zutabeak idazte zituen Novaya Gazetan, ez Euskal Herrian. Ondoren lehenago Izepstia izena duen egunkari batean hasi zen lanean, baina bueno, hainbat sari jaso zituen Putin eta Txetxeniako gatazkaren inguruko lan batzuk argitaratzeagatik, eta bueno, hor aipagarriena, ba, 2004an jaso zuen nazioarteko kasetaritzaren Vázquez Montalbán saria. New Yorken bizi zen, orduan horrek ere ideia bat ematen digu, bere familia ere, ba, nazio batuen erakundeko, ba, unuko diplomatikoak zian, orduan goze gutxi pasatakua, pentsatzen dut. Eta hoxe, ba, Vladimir Putinen gauzak trapu zikinak aireatzen ibiltzeagatik, igo baluan hilda agertu zen.
Ez da komeni izaten.
Eta bueno, azkenengo, ba, pertsonaia famatua ere gaurko egunez hiltzena, Edgar Allan Poe, zirri?
Hala da, poeta handi bat, bueno, utzi duna behintzat hemen bere eragina, eta bueno, euskeraz horren froga edo esan dezakegu, euskeraz lan desente itzulita daudela, ba, euskerara ekarrita edo, baino, hoxe, gaurko egunez hiltzan, eta egia esan etzun bizitza, bueno, oso xamurra euki esango deu, Estatu Batutan jaio zan, Bostonen, eta Baltimoreen hiltzan, baina bueno, bi urtekin ja umezurtziatu zan, gurasuak, bueno, bai, alkolakin eta problema, ganaia bateke bai, jokua, alkola, bueno, olako problema...
Emateu gaur egun jaio zan.
Bai, emateu.
Azpeitin jaio zan. Edgar Allan Poe.
Baina, ez, bueno, gila esan, Estatu Batutan eta Inglaterran ibili zan bizitzen ebai tarte batian, gero itzuli zan Estatu Batuetara berriz, ikasketak utzita ibili zan, akademia militar batian sartu, baina bota intzuten,
ja,
disiplina hundirik ez zomentzuelako, eta hau dana, bueno, amala urtein baino lehen.
Garra.
Bai, eta amala urtekin eskondu zan bere lenguzina Virginiarekin. Bai. Eta, bueno, hortik aurre hasi izan ja pixka literatur kritikak egiten, eta bere, bueno, poemak eta idazten, ba, nahiko kutsu, ez da, ilunekuak edo, esango deu. Eta hoxe, ba, bueno, nahi dezuenak, euskeraz ere nahiko lan daude itzulita,
bai,
azkenekua 2017an bertan,
ara,
Amontillado Ardo Kupela, izeneko lana, bueno, kontakizunak, nahiko ezaguna baitare, beste asko, eta hoxe, aipatu.
Ba, oiexek efemeridia, beti bezala gehiegi luzatzea,
bai.
Gauza asko kontatu nahi ditugulako, eta denboa gehiago galdu gabe, ba, Madril, bueno, boro hori... Ah, agenda, barkatu, zeri?
Bai, tarte bat, honek, saltatu du, bueno, agenda baino igual aipatu hartzako eguna, ez, pixka...
Hauri da, azteko errepasuan, aurren, azteko errepasuan, lehen da bizi, paso nivela irikita.
Hoi ba,
guk aurreatu ginu, irikingo zala.
Irratiak aurreatu bezala.
Hori da, eta ez txurruka... Trumpek, txurruka, Donald Txurruka.
Ez genuen ikusi, txurrukan txiua.
Txurruka Trumpen txioa ez genuen ikusi, baina bai.
Pintxuak eta ono mentzian.
Bestakin, nik pintxuk ez dut ikusi. Ikusietena da, bukatu gabeko obra bat, eta, bo, munipak ez, baina... Baina, bueno, eskailerak, jetxi berri gober, kauen dio.
Buen digena, pasa, ez egit, buen digena.
Ez abez pasa, kauen dio.
Baina, bueno, hoxe. Hori asteleneko gertakizuna.
Astelen, ba, ez tagit ba nik, eh? Astelen, igual, bai, ez tagit. Bai, ez tainian astelen entzen pasa. Baspare, baspare
baino,
gero.
Bueno, gero, ba, hoxe, larun bataz. Gero, nintzein pixkat, atzoko egunaz.
Elkartasun eguna.
Hala da, elkartasun eguna antolatu zalako zarautzen, ba, bueno, batez ere orain presoak edo dinamika horren, bueno, referentziakin. Eta ba, urrian hogeian daun manifa hori girotu eta bultzatu asmoz. Eta hoxe, goizitik an txuntxurruak, ibilizian.
Zanpantzarrak.
Zanpantzarrak. Hori jo aldetik etorreta batzuk, hemen ingurukon bate bai.
Bai, bai, bai.
Bai, gaur augetakin guzi edo baten bat. Belaunak eta...
Etzan plaiotan ibiliko, etzan plaiotan ibiliko.
Ez, baino nahiko izan zuen atzo. Eta, hoxe, txuntxurruak, errikirolak izan zian plazan. Az,
bai.
Herrien arteko errikirolak.
Herrien arteko errikirolak.
Inurritza eta azken portu alegia.
Bueno, herri bezala konsideratzeitugu orduan.
Bai, ba, bai, ala nahi baue.
Hori da, bai, referendumakitea oso modan dao, bestela galdetu katalanei, eh?
Bai, onartu ingo jau, bestela problemetan, hasiko gara hemen
bai. Bai, bai, bai.
Eta... Hoxe, gero elkartasun argazki bat, batezan, batez bi, atezian.
Batez bi?
Bai.
Bazpare.
Bazpare. Ba, hoxe, urrian hogeira deia inez, bazkaia eta beste behin ere, ba, Andoni nirakustaldia.
Andoni musika arpegi anitz duna, esango dugu, ez?
Bai, repertorio
zabala.
Zabala.
Eta, bueno, eta urila zizun berriro.
Gaitasuna, ba, urila zizun, baina bueno, bukaera aldea.
Mm-hmm.
Bukaera aldea, eta bueno, gaina, hola, karpa batzuk eta jarri zian hor, kiosko eta arrano hartian, eta hor behan, bueno, jendia, dantzan. Hasi
euritan dantzan.
Gaztenak eta...
Mm-hmm. Bueno, eta zarrenak ebai.
Zarrenak ebai, danak dantzan jarri zitun.
Os, ondo. Ba hori, atzoko egunak.
Hoxe, bai,
bai, emantzuna. Bai. Eta bueno, deialdia esan dugu, ez? Urriak 12koa, hemen primizian emateko daukaguna, oraindik uste argitaratu gabe dagola.
Bai.
Eta gu izango gea beste behin ere hemen ba lau haizetara zabalduko dugun aurrenengoak. Zirri iretzako dek orea.
Bai, bueno, esan alba, zerbait zabaldu da, kitaldin bat, baina bueno, dana hola, dana ez, eta bueno, urriak 12a zaigea.
Hori da.
Ba, bakizue, jai egun bezala jarrita dakaula.
Bai, hemen hispanitatean eguna eta mundu mailan ba herrien erresistentziarako eguna.
Hala da, baina Espainiar estatuan menpe gauden herrietan behintzat, ba, jai egun inposatua esango dugu.
Bai.
Eta ba, Espainian historia kolonialista da imperialista hori dana, ez? Zuritzen duna urtero. Baina, bueno, aurten zarautzen, ba, ez dugu ezer ospatzeko edo horrekin, ba, bueno, eta itzakirik egongo behintzat nahi duna, bueno, kaldea ateatzeko, ze nahiko gauza antolaudiala jakin izan dugu. Behatziterritan herri eskolak, musika plazan, auzolanare badago gaztetxian, eta, hoxe, beste itzaldi bat, hamarretan musika plazan, hor, herri eskolak edo auzolana aukeratu berkoa. Baina gero eguardian manifestazioa ordu batian udalitxe plazatik eta bostetan ba deialdi egin dago Donostiara
juteko
ba hoize Gaztebiran bueno izenpian edo daun dinamika bat daolako ba hoize alderdi ederren apainketa eta bueno gero han beste mai inguru bat ere izango dalako atzaldian. Eta hoxe, ba, egun kompletua ez dugu gehiago esango, bueno, nahiko esan dugu.
Bai, baino, bueno, nahiko esan dugu, eta
zabaldukoa, eta
garantzitsuena ez gehiatu etxian.
Hori da.
Eta atea kalea,
atea batea bestea,
borrokatu, baino, salatu, parte hartu, hainbat ekimen daudelako antolatuta.
Ez ospatu behintzat.
Eta ez dalako jaiegun bat. Eta hauek esan da, ja, abai. Ja, bai, aurrea jarretu berdeu, bolo ja zai daukagulako, eta guazen hau aldan, adierazpen askatasuna jakitera. Bueno, ba, esan bezala, hementxe gaudela, Arraio Irratian hauntzaren gauerdiko estulan jarraitzen dugula zuzen-zuzenian, eta agindu bezala, ba, bolo da kauia irratia, oza, markatu telefonuan beste aldia, markatuko jazu hemen teknikarekin arazo txiki badaukat, eta orain hobeto. Bueno, hementxe, esan bezala, bolo da kauia telefonuan beste aldian, eta aurrena agurtuko dugu. Kaixo, Gabon, Boro!
Kaixo, Gabon!
A ver, bueno, aquí estamos en directo con Boro. No sé si te encuentras en Madrid todavía o...
Sí, todavía en Madrid, sí.
Vale. Bueno, un poco comentar, ¿no? Que ha sido esta semana el juicio, el famoso juicio, podemos decir, porque, bueno, una dinámica bastante grande, sobre todo en redes sociales, y luego también con diferentes actividades. Bueno, yo recuerdo lo más cercano en la memoria que tengo una charla ahí en Iruña con... Pitu de Aocha y Olasti también, que tuvimos aquí, pues denunciando un poco, ¿no?, esta persecución a la información o al derecho de informar también. Bueno, sí ha habido una campaña muy grande, pero vamos a empezar por el día del juicio. Hemos visto que han rebajado la petición, no sé si lo puedes confirmar, y sí, nos explicas un poco cómo fue el día mismo.
Bueno, como dices, la Fiscalía ha rebajado la petición de 6 años a 2 años y una multa de unos casi 5.000 euros. Ajá. Pero bueno, lo que ocurrió en el juicio, pues bueno, fue... bueno, yo declaré primero, después entraron varios policías, ¿no? Y bueno, pues dos concretamente que me acusaban a mí de agredirles. Bueno, pues el que está en el medio diciendo que yo lo había pegado en la cara, un puñetazo, pues de repente se sacó de la chistera que el puñetazo se lo había dado antes a alguien, alguien que no podía identificar, ¿no? Y luego el otro policía, pues también parece que no tenía ni muy claro qué decir tenía, ¿no? Porque me denunciaba por una rotura de disco. Y bueno, me estaban preguntando y dijo, ¿qué le hizo usted el acusado? Dijo, pues bueno, ahí me dio un puñetazo. Claro, se nos quedamos todos así, y a preguntas de la fiscalía dijo, bueno, y una patada. No, o sea, como que no tienen ya ni el guión que tienen que seguir.
A ver, Boro, un momento, que te perdemos un poco la señal, se nos llega un poco flojo de cobertura, no sé si puedes salir del búnker donde estás escondido. Pero un poco ridículo, ¿no? Parece, o sea, no pueden, o sea, no... ¿Tú crees que son tan malos en preparar un juicio o es que son así?
Bueno, o sea, yo creo que también hemos hecho un buen trabajo, ¿no? Y entonces, bueno, hace unos meses, en abril, cuando iba a ser este juicio, que al final se pospuso, pues bueno, unos días antes sacamos unos vídeos que, bueno, pues de una manera bastante clara, pues se veía que, bueno, no solamente que yo no fui el agresor, sino que fui el agredido, ¿no? Y bueno, además se veía también que las lesiones, o sea, en caso de existir esas supuestas lesiones que ellos dicen, pues es muy posible que se las hubieran hecho ellos mismos mientras pegaban a todo el grupo de periodistas, ¿no? Porque bueno, se ve como un policía le da un porrazo a otro policía cuando está intentando placar a un periodista, pues se cae y arrastra la rodilla, pues hay medio metro o así, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, o sea, con sus declaraciones, digamos, ya directamente, pues, o sea, estaba totalmente en contradicción, ¿no? Con lo que decían en la denuncia, ¿no? Y bueno, pues luego también declararon compañeros de la prensa que todos dijeron lo mismo, todos declararon que aquel día había una hostilidad manifiesta hacia la prensa, hacia los periodistas que estábamos cubriendo esas movilizaciones, ¿no?
¿Puedes decir o se pueden citar qué compañeros o de qué medios estuvieron ahí en el juicio?
Sí, bueno, estuvo Raúl Capín, que bueno, es un compañero aquí de, bueno, trabaja con Diario Digital Independiente, con Mundo Obrero. Estaba Jaime Alecos, que bueno, ahora mismo no sé ahora mismo para qué medio trabaja, pero bueno, sí que dijo que había estado trabajando con Mediaset, con alguno más. Ajá. Y Luis Álvarez, que ahora mismo tampoco recuerdo exactamente qué periódico. Sí.
Y luego, pues también hubo concentraciones, movilizaciones ahí fuera, ¿no? También, y diferentes sitios también.
Sí, bueno, hemos hecho, bueno, como decíais, una campaña bastante potente, ¿no? Con el tema. Y entonces, bueno, pues los días anteriores al juicio, bueno, y todavía el mismo día del juicio hubo dos, pues eso, se han celebrado unas 12 concentraciones y así en distintas ciudades del Estado. Y bueno, más que celebramos, claro, a las puertas del juicio, el mismo día 3 también se hizo una concentración para acompañarme al juicio, ¿no?
Y bueno, ya como... no creo que se haya finalizado, igual todavía falta la sentencia, pero sí hubo una rebaja, ¿no?, de la petición. ¿Eso cómo ha sido?
Sí, pues bueno, pues Fiscalía... Bueno, ya hay que decir que ya en abril ya me habían ofrecido un trato. Ajá, lo que pasa es que yo, vamos, no la dejé ni hablar a la fiscal. O sea, dije que yo no quiero ningún trato, que yo no he hecho ni... No he cometido ningún delito, yo no tengo por qué tratar nada de esto, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que lo que me han... O sea, la petición que hace ahora Fiscalía, pues seguramente sería el mismo trato que nos ofrecían en abril, ¿no? Sí. Y son 2 años y eso, y casi 5.000 euros de multa, ¿no? Pero bueno, a mí me parece increíble que, bueno, pues que después de haber visto las manifiestas mentiras de la policía, porque quedó muy claro que estaban mintiendo, ¿no? Y después de haber visto los vídeos también, que visionamos ahí los distintos vídeos de lo que había ocurrido aquel día, pues vamos, a mí me parece increíble, ¿no? Que esta gente, pues que siga pidiéndote 2 años cuando está claro que no he pegado a nadie, cuando está claro que me agredieron a mí y cuando está claro que lo que ocurrió ahí no fue ningún atentado a la autoridad, sino un atentado a la prensa, ¿no?
Sí, pero parece, o sea, muchas veces, bueno, yo igual es personal, pero tengo la sensación de que cuando ofrecen rebajar la pena, es como que, joder, acepta esto porque si no será peor, o como que parece ser que, guau, mira, si ya no le piden 6 años, ¿no? Como que, guau, la justicia, bien, ¿no? O sea, funciona, ¿no? Tengo esa percepción que noto a mi alrededor, por lo menos.
Sí, pues bueno, pues es una manera de, o sea, por un lado parece que aflojan un poco, pero no es real, ¿no? O sea, yo tengo, aunque si me condenasen a 2 años, pues bueno, hay mucha gente que estará diciendo, bueno, con 2 años no entras, no sé qué. Bueno, pues tengo también una sentencia anterior de la Audiencia Nacional de año y medio por enaltecimiento de terrorismo, ¿no? Que además estoy seguro de que ha venido a raíz de esa detención, igual que a muchos otros compañeros le ha pasado, pues estamos en distintas listas negras por el tema que sea, pues en mi caso por trabajar en la EN, y eso, y entonces pues a raíz de ahí pues me ha venido a mí en concreto la operación araña, ¿no? Pero bueno, pues es algo que está ocurriendo todos los días, ¿no?
Bueno, el juicio ha quedado visto para sentencia, supongo. ¿Tenéis, barajáis alguna fecha o algo?
No, fecha, esto nunca se sabe, nunca se sabe, esto es un poco la lotería, hombre, sí. Yo espero que no se alargue mucho, que en cosa de un mes y pico, ya la podamos tener, pero bueno, esto siempre es un poco especular, porque pueden hacer lo que quieran, vaya.
¿Y cómo te encuentras de ánimo? Supongo que hasta el juicio sería igual una etapa un poco intensa, igual personalmente también, ¿no? Charlas, igual entrevistas, mucha movilización, mucho mensaje, responder, tal... Ha pasado esto y ahora, pues, aunque toque esperar, también es otra fase, ¿no?, de la lucha igual.
Sí, Sí, bueno, o sea, todo el proceso anterior ha sido duro, pero sobre todo porque ha sido muy largo. O sea, hay que recordar que yo empiezo ya el 30 de noviembre del año pasado con el juicio de la Audiencia Nacional, luego el 16 de abril tenía este juicio, que al final se ha pospuesto hasta ahora, el 3 de octubre. Es decir, he estado un año entero, pues metido en campaña para denunciar mi situación y de juicio en juicio, ¿no? Entonces, hasta ese momento ha sido duro. Ahora, bueno, pues respiro tranquilo y sobre todo después de cómo salió el juicio, porque para mí, o sea, queda claro que ahí quedaron totalmente desmontadas sus decisiones, ¿no? Y entonces, bueno, en ese sentido estoy tranquilo, aunque bueno, dependo de la justicia española, que ya sabemos que justicia y española parecen dos palabras que no pueden ir juntas en la misma frase.
Claro, sí, claro. Bueno, hola, Bolo Gabón. Sí, oímos unas palabras de tu abogado también el día del juicio y un poco, bueno, con lo que has comentado, ¿no? Parece que, bueno, rebajan la condena y, bueno, una postura más, no sé, más relajada, o digamos, pero como has mencionado, no, esto no quita que pueda haber una condena y todas sus consecuencias, pero a pesar de, bueno, en caso de que hubiera también una absolución, pues has comentado, ¿no?, todo este proceso, el anterior juicio, todo lo que, bueno, te hacen pasar por solamente hacer tu trabajo. En el abogado comentaba también como que era otro objetivo, ¿no?, que no puedan hacer estos montajes tan fácilmente, que este, bueno, desastre de juicio que has comentado no se pueda pasar tan fácilmente, ¿no? No sé, ¿cómo es este tema? Con lo que te hacen pasar, aunque no te condenen luego, o todos estos mecanismos, ¿cómo se puede hacer frente a todo esto ya en una perspectiva más general contra los montajes policiales, ¿no?
Sí, bueno, pues es que es como dices, ¿no? O sea, al final han sido 4 años en espera y, bueno, pues estar 4 años en el tiempo con tu vida hipotecada, ¿no? Además, bueno, los primeros 7 meses, pues me tuvieron 3 veces, o sea, que es decir, la que tuve más por la primera, que luego tuve otra también por hacer mi trabajo en Iruña, ¿no?, por cubrir una movilización, luego tuve la de la Operación Araña y eso, y luego pues este último año, como he comentado antes, de juicio en juicio, entonces es duro, muy duro, ¿no? Y bueno, yo he notado mucho el apoyo de la gente, ¿no? O sea, he recibido muchísima solidaridad, muchísimo apoyo, gente que se ha movido para, pues no sé, para hacer charlas por ahí o para montar ahí alguna fiestecilla o algo, para sacar algo de dinero para abogado, o que han puesto dinero en la cuenta esta que pusimos para recaudar fondos, o que, bueno, que han difundido el caso, o que han ayudado de mil y una maneras, ¿no? Y todo este calor, bueno, pues para mí ha sido fundamental, ¿no? Para llegar hasta aquí con fuerza, además, ¿no? Porque lo que muchas veces pretenden, metiéndote ahí una tras otra, ¿no?, es que, pues eso, que te desmorones, ¿no?, que te desmorones y que te pillen con la guardia baja y entonces, jasca, pues ahí te la meto, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que el apoyo a los represaliados, el que meten ese calor y ese cariño y esa solidaridad, pues es fundamental, ¿no? Y es algo que tenemos que tener todas y todos presentes, ¿no?, con el resto de represaliados, que por desgracia somos muchos, cada día más. Y sí, y eso, y luego, pues bueno, pues de cara a los montajes, bueno, en este caso, bueno, en la mayoría de casos hay que decir que los montajes policiales suelen ser bastante chapuceros, ¿no? O sea, es decir, que, pues eso, que le estés pidiendo 6 años de cárcel a una persona porque dices que te ha pegado en la cara y de repente llegas y sacas de la chistera que no, que es que me pegó otro 5 minutos antes. O sea, son chapuceros,
¿no? Y muestra también, ¿no?, el grado de impunidad también, igual.
Sí, porque les da igual, les da igual, porque normalmente, pues oye, pues aunque se demuestre que estos señores mienten, pues no les pasa nada, ¿no? Entonces, pero bueno, pues nosotros tenemos, o sea, yo creo que en el juicio quedó demostrado totalmente que estos señores han mentido en el atestado, han mentido en el juicio, pero han mentido. Si en un sitio dicen una cosa y en otro sitio dicen otra, pues eso es una prueba fehaciente de que mienten, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues todavía estudiaremos iniciar algo contra ellos, dependiendo de cómo acabe la sentencia.
Yo creo que en la academia les enseñarán, ¿no?, primero a dar porrazos y luego cómo mentir en los juicios. Seguramente será la segunda asignatura que tengan ahí en la academia de la policía. Pero bueno, estamos hablando que es un juicio de agresiones, pero igual le has querido dar la vuelta, ¿no? Que ha sido un juicio contra la libertad de expresión, contra la INE, que creo que también ha sido un aniversario recientemente del mismo medio, si no me equivoco. Y englobar un poco más en contra de los medios alternativos o libres, digamos, de contrainformar o de informar también, ¿por qué no?, de los hechos, ¿no?, de lo que está ocurriendo, ¿no?
Pues sí, bueno, por un lado, como decía, sí, el pasado lunes cumplíamos 18 años, la EN, ya somos mayores de edad.
Ya podéis ir a la cárcel.
Sí, podemos votar, esas cosas. Y bueno, pues en ese sentido, pues muy contentos, ¿no?, con estos 18 años de trabajo y con cómo ha ido creciendo el medio y todo eso, ¿no? Y luego, pues en cuanto a lo otro que comentas, pues efectivamente le hemos querido dar la vuelta al juicio y bueno, yo creo que lo hemos conseguido, aunque todavía estamos pendientes de la sentencia, pero bueno, yo creo que el juicio mejor no pudo haber salido porque se demostró todo lo que queríamos demostrar, ¿no? Y pero bueno, es como digo, pues es una pieza más en un entramado que es un ataque enorme a los medios de comunicación independientes o críticos y a la libertad de expresión y bueno, y a la libertad ideológica directamente, ¿no? Porque es lo que realmente se está atacando, ¿no? Cuando la ultraderecha puede campar a sus anchas y decir lo que sea, amenazar a quien quiera y el resto, pues tenemos que andar con cuidado que pones en el Twitter o en el Facebook, no vaya a ser que te aparezcan aquí los de verde, pues la cosa está cañera, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues hay que recordar que mi caso no es el único, ni mucho menos, y que bueno, pues que tenemos ahora mismo muchos casos abiertos. El siguiente, por ejemplo, relacionado un poco con el tema de periodismo o temas audiovisuales, pues es el del compañero Alex García, de Resistencia Films, que va a ser juzgado el 12 y 13 de noviembre en la Audiencia Nacional por el contenido de sus vídeos documentales, ¿no? Y luego hay pues un montón de casos más, el medio navarro Aotza.info, que también ha sido recientemente imputado por un acontecimiento de terrorismo, y bueno, podría decir muchos, muchos más ejemplos, ¿no? Pero que es un ataque total, que es lo que estamos viendo, pues tanto con el tema de, pues eso, de los raperos, de los tuiteros, etcétera, pues también en el mundo del periodismo, ¿no? Y del periodismo crítico, concretamente.
Sí, dentro de poco va a ser 12 de octubre y parece que no han pasado los años de estos inquisidores colonialistas que, bueno, hoy en día también, pues, con su justicia y con su legalidad parcial, pues van haciendo lo que quieren por donde quieren. Bueno, se acaba una etapa, hemos dicho, igual ahora más relajado, pero siempre con la guardia en alto. Supongo que también, pues bueno, afrontar ahora esa sentencia, que pues estaremos al tanto de cuando surge. ¿Tenéis previsto algunas acciones más o vais a rebajar un poco el pistón? ¿Cómo lo vais a afrontar esta última etapa? Sí.
Bueno, de momento tengo ya varias charlas por varios sitios del Estado, ¿no? Pues estaré el miércoles que viene en Lleida, luego el día 19 en Extremadura y el día 20 en Burgos, esas de momento confirmadas. Pero bueno, yo creo que ahora pues ya poquito a poco se irá rebajando ya la costa y bueno, hasta que salga la sentencia, ¿no? Por otro lado, también estoy a la espera del recurso del Tribunal Supremo al juicio de la Operación Araña, ¿no? A esta condena de medio que pusieron.
Bueno, pues por nuestra parte queríamos saber de tu boca, en este caso, de primera mano, todo lo que está pasando. Muchas gracias, felicidades también por ese mayor de edad de la AINE, esos cumpleaños. Y eso, pues que seguiremos atento y cualquier cosa, pues ya nos pondremos en contacto de nuevo.
Muy bien, es que ricasco.
Bueno, Gabón.
Venga, abur. Zer da iritzia, zentuzkoa naiz bitxia Bakuntzak dauka berea, zuk zurea nik nerea Zuk zurea nik nerea, baina kontra daukagu legea Iritzia, bota iritzia, ez eduki haua itxia Hau aldadier azpen azkatasuna Hau aldadier azpen azkatasuna
alkatasuna.
Gaitula ezer karritzen esaten du abestiak eta hause da sintonia gure ba, kolaboratzaileari ba, paso ematen diona eta dagoeneko telefonoz beste aldan dago, espero deut, Aostar, kaixo, Gabon!
Gabon, gabone, bengaude.
Mentxe, ikasturte berri on, esango nizuke, beste ba, urte betez ere hemen arraio irratian hauntzaren gaberdiko estulan gure kolaboratzaile izar bezala aurkeste zaitugu. Oso harro gaude, oso gustora zu gure ba irratsaio honetan eta irrati honetan egotearekin eta bueno, ba tartetxo hau izatearekin, ba pixkat ba korrupzioa, ustelkeria eta bestelako kontuei buruz aritzeko eta eskerrik asko ezerren aurretik gure deiari erantzuteatik, Aostar.
Lasai. Ni gainera deitzeko segundetela ja barreskari nintzen, ezak, gogo eta oso nadit.
Ui,
opa.
Zatako egin. Bueno, ez da egite horbo nadit, horrelako hau zaila egin.
Bai. Baina. Bai, ez da, horario infantil ez da, orduan lasai.
Bai.
Bai, oraintxe bolore egin pixka, bueno, luzatu behera, baina, bueno, esamezela, ja, telefonuan bestalian zaitugunez guk, bueno, lehen mikroskampo, proposatu dizugu ba De Miguel auziarekin edo astea, gero ez dakit zerbait pentsatu dezun tartean, baina igual horrekin hasiko gera, bai, bueno, iazko aurreko denboraldia, bueno, horrekin ustez bukatu genula, baina bai nobedaderen bat edo badago, ze izan ere irailan 19an, ze jakin genun bertan bera edo geratzen zala behin-behinean behintzat edo etenda akordio bat ez dakit, negoziatzeko edo mentzegolako mai gainean berriz ere uste luzatu dela epea aurriak 15 arteko zea dagoela ikusi dugu ez dakit ze pasada horratzean edo ze mugimendu egon dira hau gertatzeko.
Bueno, dakiguna da ba bolantazo bat egon dela defentsian estrategian behintzat, hori harri da eta harri dago. Gaur egun arte, ba, defendatzen zuten relato fabulado bat zela guzti hau. Are gehiago, putatuen defentsak eitu zioten de una despechada joven inexperta. Orduan, orain guztiz kontrakoa gertatzen ari da, gainera inputatun nagusiak, burukideak dira, interesatuenak bizkatzen negoziazio horiek aurrera joateko. Eta fiskalitzak eskaini dituen negoziazio horiek eta epaileak mugatu dituenak
epe bat
eman die, muga bat. Adostasun handirik ez da ere lortu. Horregatik fiskalitzak eskatu zuen denbora gehiago. Zeren eta kasualidades edo ez. Badago pertsona bat, behintzat, oso desados, putatua da. Eta, ba, justu pertsonal izan da, ba, perketa, enan den egunetan, sesio guzti hauetan, balako estrategia bat egon da, ba, abokatu guztiak estrategia bateratu bat eraman dute.
Honek izan ezik, ez?
Honek izan ezik, pertsonal izan ezik. Funtzionari honek izan ezik, eta, kau, bera, ba, normala da, ba, kaltetua ikustea bere burua, nun gainera berak ba, bere inozentzia defendatzen du. Kontu izan behar da, no, bizkate ere zertazari garen.
Bai, hor burukide batzuk aipatu dituzu ezakit, bai, pertsona honen...
Oita zei pertsona bai, dara inputatuta.
Gradua edo zein dan ezakit.
Bai, bai. Oita zei pertsona dara inputatuta, hor funtzionari batzu daude, eta batez ere hiru burukide hori, araba buru batzareko hiru burukide hori, bat bigarrena, araba buru batzareko bigarrena, Alfredo de Miguel, bera, inputatu nagusia, eta, kau, larun da berrogeita mazutsi guteko hartela jokoan zegoen. Eta, gaineta, ba, Alfredo de Miguel kasuko, ba, berrogeita mazutzeko zegoera, eta hogeita bost milioiko euroko izuna. Hor dago oso handia zen,
claro.
Eta ba, ikusten da, ba, azkenean bolantazo bat egon da, eh? Ero, ba, horre, variable pila bat esplikatu barko ditzateke, baina, bueno, hori,
bai, pentsatzen
dut. Bazaiago, bai, bazaiago itzen.
Juizioan bertan, pentsatzen dut, bueno, gauza asko aterako zirala, ez dakit horri bal hori ere izan dan, bueno, jarrera aldaketa hau eragin duena, edo ez dakit igual, espero zutena baino zerbait gehiago atera dan, edo...
Bueno, alde batetik izan barra, testiguak, testigu kargoa, kargoa okustu zuena, bost aldiz joan da, azkenengo sortxi urtun guetan, deklaratzera. Eta bost aldi horietan, ba, refrendatu du, ere deklarazioa. Beraz, hori kontutan eki barra, esan era ez da broma.
Bai, eukidu... Eutxi dio, eso.
Eutxi dio, joxea, eta presio garanta zen, nun eta Euskal Basian. Nun eta Euskal Basian, instruzio abokatu bat, o instruzio epaile bat, eta fiskalitzak erabaki dute, ba, joxea, legaren da berreta mazortxuko urteko gartela aurrera batea, ez? Nun eta Euskal Basian, nun eta ez egertatzen bat batean, Matusalen, bai, legaren da berreta mazortxuko urte. Ezke Matusalen. Eta horren, kao, ba, hombre, edo basamortu Euskal Gaziko basamortu honetan landare pozoitzuren bat zarrotatu dute eta justo epaileak, fiskalitzak eta testigoak erre dute, eta horren ez dakitza zertaz ari diten, edo zerbait dago, hori harri dago. Bat, edo bestia.
Bai.
Baina ezke ere gehiago, ozak, ertaintzeak ere informe batu behin ditu. Komisio ilegali buruz.
Ertzaintzak ikerketa bat egin zuen, horre...
Informe batzuk aurkeztu ditu, are gehiago, ba, grabazio batzuk ditu, testiguak aurkeztuak, eta baita ere, interbenitu zioten dokumentazio bat, burukide bati, ba, euskuzitako dokumentu bat, eta hori ere, ba, hor dago, zanea, pisuzko dokumentu batzu daude, aparte, ba, instituzioaren epaileak egin duen lana, ba, ona edo txarra izan, fiskalitzak gogoak iduki edo ez, ba, asuntoa horrela da mateko, edo testigua, ba, testiguari sinistu edo ez, zena dokumentu bat daude. Horrela, asunto larria da.
Bai, bai, ez dakit, nik zertan amaituko den guztia hor, ba, eskaintza hori, ez, pa, ba, paktu bat, edo onartzearena, eraz ere argitaratu da hainbat informazio, ni pentsatu nuen hori irakurrita, bueno, azkenean epaiketa guztia, ez ere zean geratuko da, impunitatea galenduko da, eta, pues, danak derrositas ateako dira, edo ez, claro, alde batean 400 piko urte eta bestean impunitatea, o sea, ez dela hasta hit zuria ta beltza, ez, pixka bat.
Bien. Vale, hor expectativa batzuk eduki ditzakegu, ba, nola bukatu daiteken sententzia judiziala edo ez, eta gero autopsia bat egin dezakegu, ba, bildako politikoen korputzaren aurrean, baina hasta nesta nire lana hori. Nik uste, hor pizkat, nik ikertu nahi izan duena izan da, PNV-ren auzia da edo EAJ-ren auzia da. Hori da, nik uste, ba, galdera indartzuena. Eta, ba, nik, hor, lan txobaten dutoren inguruan, liburu aurkeztuko dute bokazokan, eta pizkat, liburuan, ba, pizkat, borixe, inkluso, epaitegian eman den zirkoa iburuz nire esperientzia propioa ere kontatzen dut, eta dut egon nahi, segon batzuk, kasua segitzen, eta ba, niko nire intar nagusia da, hoxe galdera hori dozatzea, eta galdera hori jendeak erantzuteko badako bariabide batzu dematen dizkio.
Bai, ba, izan ere hor, bueno, aipatzen dugu akordioaren kontua, impunitatea, aipatu du nire kideak, baina, claro, zu akusatu bezala edo, bueno, onartzen badezu akordio bat, naiz eta eskaera handia izan lehendik zegona, suposatzen da, onartzen dituzula delitu batzuk edo egin izana, eta ez dakit, horrek, bueno, zure galderari segita, horrek EAJ-ari, bueno, nola uzten duen edo nun uzten duen, ez? Ba, hasieratik ukatu du, bueno, hemen zerbait bazegoela edo, bueno, PNV-ren nola utzi dezake hor PNV?
Muy bien, caso, edo adibidez. Akusazio bezala, fiskalitza onda, protagonista bezala.
Claro, fiskaltzaren, bueno, ez dakigu, zuzenean gainean edo eraginen bat izango du EAJ fiskaltzaren gain edo ez...
Esan genuen, ez dela akusazio bakarra.
Claro.
Ze, Euskal Gobernuare akusazio da. Akusazio partikularra. Ez du eskatzen gartzelazio horrik,
ja.
Baizik eta indemnizazio bat. Beraz, hori, claro, zen da, importantea da. Ez da, importante bat, ba, lehengo gehi oita zizioetan, Euskal Gobernuak ez zuen galdera bat ere egin. Eta fiskalitzak eraman zuen kizu guztia, akusazioen kizu guztia.
Ja.
Bien, hori esan da. Inputatuen pegamentua zein da, zene da. Eta gainera fiskalitzak hori egin du, bere akusazioan. Hauek ez iran ezagutu txoko baten, edo publikoak zirelako.
Claro.
Kargua zeukatelako, alderdi batekoak zirelako.
Claro.
Bien. Gainera, hemen inork ez du ikertu PNV-ren auzia, PNV-ren auzia denik. Ez judizial mailan, ez da horren kausa bat, bai?
Bai.
Naiz eta hemen ez dakit amasei pieza separada duen, ez dago pieza separada EAJ, ez dago. Eta ez da ere parlamentuan edo juntetan egin diren komisioetan ez da hori ikertu. Baina, inputatuak beraiek aurrera pausu bat eman zuten, eta haiek aipatu zuten, ez da alderdiaren asuntua.
Claro.
Bien. Baina, bai, testiguak ikertu du hori. Eta sumarioan agertzen da, nola ikertzen duen komisioak alderdiaren. Eta bere aitak ere, gainera, ez da bakarri bereita delako, bezik eta relevantea da, bereita enpresarioa dela eta penduteko zaheltzalea dela. Bereitak ere hori adakatu zuen, hori ikertu zuen, alderri den zako zen. Eta behar bat da bakarri ikertu dira. Asuntoa dira. Beste asuntoa askoren momentan, eta horretazen da nahezuko da. Eta zer esaten du akusazioak, ba, de Miguel Auzian, ba, bako enpresazare bat sortu zela, komisioak zuritzeko.
Bai.
Bien, gaur egun zegeti dauka espediente bat zabaldu da.
EAJ-ak, ez?
EAJ-ak, finanziazio ilegala dela eta. expedientes sancionados.
Tribunal de Cuentas o es
Tribunal de Cuentas de Iglesia, bueno. Tribunal de Cuentas de Iglesia. Va, seren, empresa sare badauka, eta saren, empresa sare horren artean, finanzas ilegala, baritik egotea. Hori dago, hori arakatu du, eta, orain, aztertzen ari dira, zera, izuna jarri edo. Beraz, modus operandia, parekotasuna handia ditu. Eta are gehiago, Tribunal de Cuentasek, fondo, landaburu enpresa itezik duen. PNV-ena, eta nortzen apoderatua, hau zer. Beraz, kontu. Miguel, bizkaitarra bera, eta egin zegoela ja, administrazioarekin arazotxo bat zituen ekonomikoak eta bar, nola dituen arazotxo bat zareko punta horregara. Arazotxo bat zareko bigarren izatea.
Ja.
PNV-ek da bakizuelako, eta bazekien, norzen, eta nola lan egiten zuen. Eta horregatik egin zuten bere enpresako apoderatua, eta enpresa bat ikertua dela. Bien. Dimitutu zutenean, bukazu dut, dimitutu zutenean, nola dimitutu zuten? Estatuto bat zuzitu PNV-ek.
Bai.
Eta Euskari Buru Batxarrak, albidea dauka, irekitzeko esperiente bat, etxona guen kontra, ez da hori gertatu.
Ja.
Eurek negoziatu zuten, eta gendela, ba, bidali zuten putunean, bueno, esan zuten, bueno, ahora os toca a vosotros, nosotros hemos cumplido, ahora os toca a vosotros. Eta horrela gertatu da. Zantibarri zuela, kontatuko zuen, horrela gertatu da. Eta horrela gertatu da.
Claro.
PNV-ren saldatu zaio, eta PNV-ek egin du.
Ba, gu pixka bat ez, bueno, usten dugu, dimititzen dugu, baina, bueno, espedienterik eta gabe, eta marroi hau daukago, baina, bueno, partidua salbatzen dugu, edo, ez, negoziatu zuten hori, ez, esan nahi duzu.
Negoziatu zuten hori, zenera, gutunean argi gelditzen da, festatze literala da, eta gero zer gertatu zen, profesio lan mailan, ozan, gertatu zen, alderriak aterkit pilo bat ireki zizkiotela, ireki zizkion imputatuek. Aterkit pilo bat, ekristaren ekaitza zegoen.
Ja.
Albidez mediatikoa, bai? Zodon, aterkia atarazuten, eta estrategia berbera zera mazaten. Zera mazaten imputatuak eta alderriak aurrela toda jaulatua da, kopia pega dago, fiskaliaren kontra, presioak, epailearen kontra, presioak, Consejo General Poder Judicial kontra presioak, eta bitartean profesional mailan testigua alderriak berak, baina alderriaren kargo publiko batzuk erabakitzen dute testiguak ez adjudikazioa egalite lortzea, eta bitartean ba, detenituak izan ziren gurukideak libre ba, lortzen dute indemnizazioak, lortzen dituzte indemnizazio publikoak, protezio improcedente, eta lortzen dituzte ere bai, bat kolokazioak. Ba, gaur egun, Alfredo de Miguel, administrazio publikoa nahi dira.
Ja.
Abokatuak ere bai, abokatuak, espera, dira, depende beren konfiantzazkoak.
Bale. Sare ona dauzkate, ez? Babes, sare ona dauzkate.
Edo, ez dakit ba, nola bai, eurri ikusten da, desproporzionalitatea, alderriaren desproporzionalitatea. Zuk, ez bada okazu horrekin zer ikusi. Usten dio zu bere bidea egiten epaileari, fiskalitari, kasetari egin, eta laguntzen duzu. Eta, ba, zehar behar bat duzu, edo norretik inga bat duzer, eta behar bat. Ba, kuesten. Jarri gazta izan hori. Ez tare, baren jozuz, baren jozuz, baren jozuz, eskago gero nagena, akusazio bezala. Du ez zer ikertu. Eta hor dut, desproporzionalidade horretan, zer denotatzen du. zer nabaritzen da, horren artean. Alderriak, ba, gauza asko zituela jokoa, no?
Zer bai bakila, ez, karo.
Ez bakarri, prestigioa, ba, Orduan, ba, karo, ba, orain, negoziazioen bolantazonekin, ba, pizkat, inputatuek, gau, bi, nolabet, argumentu bizituzten, ez? Bat, ez dutela bere burua behaztu, eta bi, ez dekala zer ikutxirik alderriarekin. Nunca bat tokatuko zaien. Akau, zein da. Akau, baina, akau, hori ez da zer gaitik. Bere aldi, bere atzeki guztia gata da ditu, ba, eka izatezkat, guztiko.
Claro. Ezer ikusteko ez balu ez, bueno, kontrako jarrera uki behar luke azkenian, ez? En... Bueno, argitu dadila eta, ez, bera izan behar luke lehenengoa, nori argitzen interesa duena. Jo, bueno, pixkat ja igual pasatu zere, en, bueno, beste judizialki gehien bat ibili gera orain, eta ja igual bukatze aldera, eta en, pixkat zure, bueno, aurreratu edo iragarri desun liburu horrekin lotzeko behintzat, en, pixkat nahi genuke aztertu baita ere, alderdien jarrera orokorrean kasu honen inguruan ez bakarrik PNV-rena, ez? Bueno, hor, aipatzen dezu, ikusi dugu, bueno, zu ikusiko dezu, noaino zartu, baina Twitterrean eta adibidez, ba, bueno, manifa bat egon dala, ez? Honen inguruan, Gasteizen adi elkarteak deituta, pixka batzuk aipatzen dezun lekuko hori babesteko, eta bueno, ez dakigu, zenbaterainoko babesa eta oihartzuna izan duen, eta batetik hori aipatzen dugu eta bestetik ba bueno, liburua iragarri zenuen, bueno, Twitter hortan edo mintzat jartzen zenuen inkomodar al PNV y a otros partidos. Ez dakit zer esan nahi zenuen edo
bai, hori ni gustu nahiko argi izaten ez egiten, behar ba, jarrerako, bokaza, deitzen diatet, bai, badakizude. Na bai, horrela da, zanera.
Interes elkarlotu asko
dago. Hemen, euskal enpresari badago, behira, bizkate, zariesteko, nafikada.
Eldu nahi desu.
Enpresaria da, testigua, enpresaria.
Claro.
Eta, da, behar bada, Euskal Herriko, eta Estatu Espainoleko historiako, historia osoan zehar, enpresari bakarra, ez duena jaso, konfirmazken, erabez. Berak, ustelkeri trama bat salatzen du, lehenengo PNV-ko kargu batuei, ez doa prentza da. Eta PNV-ko karguak, epatzen diote, tramakoei, oza, lukidei, kontra zibiltzeko, zaitu informazioa, eta termaz dizke. Hori da, erreazioa, ez? Eta testigu hau aurrera joan da, dokumentuak atera ditu aurrera, eta bere sozialen beste enpresari bat ere, babesa eman dio, testigantza eren alde ere beste testigantza bat eman du berak ere, testiteko bizi. Eta adi elkarteak, zai este arren, aldi elkarteak, ba, menz, ez da, konzentrazio bat, ez duen.
Ja.
Joko ega, ez da, analizinando, ondo konmukarmen, menz, ez da, eta konzentrazio bat.
Paitegi aurrean, edo?
Ez, paitegi aurrean, babesa emateko testiguari, ez inoren kontra,
ja.
Baizik eta testiguaren alde, ze presio itxela jaso ditue, bere sexualidadei buruz egin da, bere gurutiun bitaea mikroskopioarekin ikertu da, eta, ba, hor, ba, utxune asko nabaritzen dituen, eta penaz nengoen, oso pena. baina ez da ere esnadizatxo jaioa, eta runa, bueno, izkat ere danekien nola bait, ba, eta ikerarmentia kasetaria aipartutako izbatzuk jasotzen ditut liburuan, ba, horren inguruan ez nola, nik aipartu nuen bere momentuan, ba, Partido Popularrak jaso zituela Madridetik aginduak ba, Euskadiko Partido Popularrak ba, den bidele ustearen buruzko tonua zizteko eta berak ba, kreditu zuen olako hartu zuen baten ba, ba, beste alderdu bat zen inguruan ba, txune hori ustezkeria zen inguruko pausuak ematen direnean, ba, baita ere olako atzera pausuak eta nahi zizten. Eta, bueno, da, zitigo baino dut egin garen, porque... bastante beharra aztengo. Bueno, orain, denik eda usia den asuntoa dela eta bolantazua eman, de, eman eta egun batzuetara, bai? Bolantazua dago, ba, uste dut, Podemosek eta Bilduk, ez? Ego Bilduk. Bietariko batek edo biek
bai, legoi
bai. Zutela, ba, ofizino bat, ez?
Bai, bai, bai.
Ningula, mas ofizionista. Eta, bueno, pues, pues que se preparen los ofizionistas horro bito naute. Que se preparen. O sea, ondo dago, baina zenik pizkate ikusi nimen ere eta temenera ipatuko dut, ze, ipatu publikoki. Bakizkatu ofizina hori ez dela izan behar reprimitzeko bakarrik. Basik eta auxiliatzeko. Adibidez, Euskal
bai.
Orain gutxi sindikatu...
Ekuko honi adibidez, ba, bizea emateko, ez?
Bai, oza, orain gutxi, funtzionari, Euskaliko funtzionari sindikatuak, alatu dute Euskal Gobernuak nahi duela debekatu funtzionari berei Euskal Gobernuari buruz gaizkitz egiten.
Bai, bai.
Bale? Bueno, eta ez daukate, eta Europan horrela agindu da, bako kodigo bat edo, ba, babesa emateko ustelkeria zaratzen duten funtzionarioi. Ez daukate. Beraz, ez daukate, edo, ze bat, ez dio protegido, edo, infiltrado, eta figura hori gezi desistitzen. Por ejemplo, testigo honek ere, ez da testigo protegido, edo testigo infiltrado, edo por la justicia, edo por la fiscalía, eta bar, ze ba, da testigo de cargo, punto. Deni gira usia zalatu duena. Jo, ze hain beste jarri da zalantzan bere kredibilitatea, eta tenu ekin zeukan matrimonio hori, eta bar, hori. A ver, eta... Pizkat, ba, horrela dago egoera.
Ea, zertan geratzen den kulebroi guzti hau, ez dakit egia esan De Miguel Auzia volumen 2, ja aurten ere, eta ikusiko dugu zer ematen duen, ba epaiketa honek, PNV zipristintzen duena, kenduna izan duena gainetik, baina bueno, ja, altura hauetan gutxi engainatuko ditu, edo asko, ETB-k egiten duen lanaren arabera. Eta bueno, aipatu dezu ere liburu berria daukazula, hor eskuartean ja Durangorako, okerrez banaiz, ezta? Segura asko deituko zaitugu, ona, zarautza etortzea, liburu berri hori aurkestera ere. Eta lehen esan duzu, beste zerbaitera aipatu nahi zenuela, edo bueno, lehen bairratxaioa hasi aurretik hitz egin dugunean, bueno, utzi denbora bat, eta agian esango du zerbait gehiago, ba, oraintxe duzu, ahostar, zuretzako gu proposatutako gai ez gain, zerbait esateko nahia badin baduzu behintzat?
Joder.
Vale. Ven a parte de su pasión, ya la deitu baño.
Bueno, bai, sí, es que pues zen anekdota bat, Miguel Auziari buruz, baina bueno, nuen ja nahiko hitz egin dugula. Asunto de gusto arrela bukatuko genuela, ya que bolo gure bolo, su bat porque como lo va el salto de gol. Bueno, es anekdota bat.
Bota.
De Miguel Auzia zela eta ba horre, nik ezagutzen dut abokatu bat, kasua ez ikur bilagoena, eta precisamente, badaude bi baino gehiago bentzat inputatu ez dauden bat ere ados negoziatzeko eta horietatik urbil dago. Eta justo beste unean derbia zen.
Ah, bai. Gipuzko arron derbia, bai.
Derbia paloso. No proyentes, como yo, ba, xe, Atletita Real Sociedad, tan amese. Eta arron, ba, agapatu ninduen, bueno, más, metodora saiatu nahian, termiguzen, tan amese, ba, kao, debekatu pa dago. Preferentzia daukate, ba, bufandero, eh.
Ara.
Bien, eta arron, ba, ezin zara zartu, bakarrik irten. Bien. Orduan barrapatu ninduen, eta hoxe, hain izkutik, ez tabe datzen, para juratu ekin, ba, batek esan zian, enten mundu bidez, mundu bidez. Na, jo, izto da gozo dira zuen, benetan, pilleo, pero enbra, eta orduan, ba, justo atzean, ba, ikusten duen balako, tal bat, entzuten ari zela mugitzen, eta orduan, eta bat batean ditegin zuen, itxalorrak, eta zantzuen. Si el PNV es una religión, Tamames es una enfermedad.
Bueno,
Estás en aboca tu agua.
Ah, vai, aboca tu agua.
Aboca tu agua, en cólera, tipo agua, oxe, negocia así, va, querida, está, va, vai.
Ya,
está, oxe, va, veré teoría, va, PNV religio, va, de la, vai. Ori, hain bate, y tú que es berlín, que te entiendo, te escotan, mire familia, nere, bisisan, eta bisidut, eta bai, ba, horri buruz, ba, jagero, ez tabai da, hor, bufander den partetik pasatzen, jarri ez lamente bera ikusi genduen.
Ben, ere ikusten dugu, bat, bueno, ikusi izaten genuen, ba, behintzat, ez?
Bai, hor, golpeko.
Maleko ean etxe txiki bat.
Txiki txikia, bai, apenas kabitzen da bera ere, horreatik txikia denez, bez etxe txikia, beretzat ere.
Bai, be, oi, gauza da, azken, gauza, anekdota.
Venga.
Zunean ez dakit titular bat irakurri duan, edo igual antzinako gauza zen. El campo de golf de Zarauz está abierto a todo el mundo. Hola, anda con su dedo.
Ba, ikustea eosen jundaiteke.
Kampotik, bai.
Ikusteko está abierto al público.
De toma notan.
Si quiere ver su zelai berde perfecto mostutako bat ikusi nahi badezu, bai, etor zaitezke.
Zapaldu ez.
Zapaldu.
Vale, este ahorre, vale, operador turístico bat zapaldu.
Bai. Ah, bai.
Bai, turismoko, turismo, usteltzeri turismoa.
Ah, bit, bai, oso interesgarri hori.
Bai,
eta hori, ba, bueno, Bilbo nahiko jorratu eta arra, baina, bueno, zarazen laguntzen badi gazu,
Ba, hemen bai du.
Badian, Golfeko ba. Kontuak egin bazan, ez? Bazen, kontratu, alkiler kontratu bitxi bat, vale, Frankoren garaian egindakoa, ez da gitzertzen. Bost peseta batik, ja, egun urteko vale. Kontratua, eta horrelako vale, gauzak.
Aleman, a japonesen batzun autobus bako egiteko. Vale?
Oso. Bueno, Austar, plazera hundi bat, aurten ere, zurekin egotea, gaur hemen gurekin egotea, izango dugu elkarren berri, eta bueno, ba, esan dakoa, eskerrik asko, eta azkenengo hitza, ba, beti bezala gonbidatu eusten diagunez, zerbait azpimarratu nahi baduzu, zurea da mikrofonoa.
Hoxe, zuei postenaz bertatzea, hoxe, nik eta hoxe, gogoapen onak ematen dizkia zu eta atun bauxen, ona da, ne? Gure minaren txako, hoxe, ba, gizu, ni infernuan bizinaiz, arun, ba, pizkate...
Ariketa pizkat.
Bai, zure zalako aingeru bat dugu.
Bueno, aingerutik gutxi daukagu, egia esan.
Ikusten zaizu, zure promozio hori da, antzako, ez dakit noen, bizkalaren gainean da.
Terapeutikoa gara.
Terapeutikoa.
Aingeru.
Bueno. Osando, ba, Oztar, ba, gau pasat, hau izango dugu elkarren berri. Mila esker berriz ere.
Bale, fiera, zain dugu.
Ale, aio, aio. I prefer to dedicate this song to the freedom fighters who have never come down. Y es de verdad, pero no sé qué pasa por la República Sudafricana. Nelson Mandela está entre rejas y han concedido un premio Nobel de la Paz. Ja, ja.
y hablan de represión contra mineros, contra obreros y estudiantes negros, y es de verdad. La resistencia está entre rejas y han concedido un premio Nobel de la Paz.
Bueno, 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 Menche, Desmond Tutu, atzekaldetik daukagula, zirri. Bai?
Desmond Tutu, Tutu, Tutu,
Tutu, Tutu. Ba, honekin iritsi geha ja gaueko amarter ditara, iristen ari gera gaueko amarter ditara. Joe, haustar, ondia, ondie, ondie, eta boro ere, ondie.
Bai.
Eta hautzaren terapia ere, ondie.
Gustatu zaie,
bai? Bideoa. Bai, 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 arrakasta izan du, arrakasta, andana.
Bak, itxu, estrategia komunikatibo berriak eta...
Bai, gu beti aintzindariak, aintzindariak gara guztian, guztian, aintzindari. Eta aintzindaria garenez eta orduak... Auntzindariak. Eta, bueno, esan bezala, desmontuturen urtebetetzea direnez, abestitxo hau jarri dugu ere. Eta honen bestez, ba, agurtzen hasiko gara, bukerako abestitxo bat Vladimir entzat, ez?
Hala.
Vladimir...
Begadak,
ez. Ez, ez, ez,
Vladimir
es.
Putin.
Vladimir, bai, Vladimir handie, Vladimir Zalduna, esatean joan. Irudi mitikoa, beha zaldian, bai, tigreak hiltzen dituna.
Bularchu.
Bularchu, bularchua. Bai. Vladimir Bulartxua. Hola, dituko zio. Ba, Vladimir Bulartxua antzako abesti bat, eina kantaldearena. Epika pixatekin amaituko dugu.
Ah,
bai. Bai. Eta honekin agur esango zaituztegu, entzule maite guztioi, datorren asten hemen izango gara, Arraioratea programazioa jarraitzen du, astelenetik aurrera. Irratsaio berriren bat ere hortxe dabila tejo.
Bai, bai.
Aurrekoan aurreratu genuen, galde, horre. Astelen hontan, okeres banaiz, bihar, edo, aste hontan behintzat, bai, astekotan dira. Urriak sortzi, bai, uste bihar.
Bai, bihar.
Bihar esango nuke. Adi, 89.3an, Arraio Irratian, irratsaio berriak datoz, gauza berriak datoz, proposamen ezberdinak ere baditugu.
Bai, bai, nik ez dugu.
Ezin dugu aurreratu, baina eta parrilla da ere, laister izango da parrilla berriaren aurkezpena. Adi, adi, jarraitu zazu Arraio Irratian zuten, mila esker horretatik, eta gabon!
Aio!
Pels obrers, Marx, Engels, Lenin, Karl Marx, Engels, Lenin, si l'estat és ell.